Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радиостанциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман.
Армысыздар әр таңын бақыт деп іліп атырып, әр күнін бақыт деп іліп атырған жайсаң жүрт. Тыңдарман қауым, әсем әуен бағдарламасы әуе толқынында.
Бәрін бағалай білетін ардақты тыңдармандарға әуе толқын арқылы ыстық сәлем жолдаймыз.
Асқаған мен тәттігі әсем әуен бағдарламасында құлақтарыңыз түрулі болсын, ардақта ғайын.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алтын көпір тұтастырған алты құрлық арасын Адам заттың арқалыған мақсаты мен борышын Жер шарындай қайсар мінез көрегенсің данасын
Against
Айнұр Асан қызының орындауында «Ауылым алтын бесік».
Туған жерге сағыныш, орындаған Әбіл Нұрбекұлы.
Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Барада аулым көші Влай көлге, жарасар дүрия мешбет қанай белге, кеткенде аулың алыс қимас қалқам, сел ғылып көздің жасын жылай берме.
Барайын аулыңа құрат мініп, жүремін сен дегенде құлақ тұрып, сен берген орамалмен сағынғанда, сүртейін ақ жүзімді жылап тұрып.
Махаббат міне осылай отты жыр әсем ән болып шырқала береді.
Енді айдарымыздан махаббат әндерін бірге тыңдайық.
Thank you. соққан жүрегімнің лүпілі арналады сені сүю жолында. Табиғаттың еркесісің лүпілі, серісісің көлде тұнып көгілді. Шынарысың тауда өскен жап-жасыл, жүрегіңе шын сүюді көгілдір. Шынарысың тауда өскен жап-жасыл, жүрегіңе шын сүюді төгілдір. Жүрегіңе шын сүюді төгілдір.
Бақыт қой сұрақтарға сезімдер алмайды екен бұлақтардан. Өткізбей сынақтардан, жеткізбей ұзақтардан, не дауа сезімдерге жылап қалған. Бір елей сойда өмір арман алам, сағыныш шашанымды жаулап алам. Аяулы жан шуағым, бақытқа талпынамын, мен үшін алау болып жаншы жаным. Бір елес ойда қалам, өзіңіз болдам арман, жан тербетеді арман арман. Бір елес ойда қалған, өзімдес болдау арман, жанды тербетеді арман арман.
кімге сыйладың? Бағысыз жанға айланды, бағы бұл кімге байланды? Қарасан жанды баураған, көзіңе сенің айналды. Саған деген күнәсіз махаббатқа күнәртпа жаным. Саған деген селкеусіз сезімдерді сылатпа жаным. Саған деген құштар болса жүрегім құмартқан мені. Сүймесең зорлап өзіңді, арманға көңілдің өткіз өмірінді. Өзгенің тілеп тілегі, алыстап кеттім білем. Омырым сөніп біткенше, сүйемін сені сүйемін. Сезімдерді сылатпа жаным. Саған деген құштар болса жүрегім құмартқан мені.
Altyazı M.K.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
көшіп барады. Таудан асып оу, таудан асқан бұлттар мен. Араласып оу, билігі еттен шіркін, дүние қалыдау бір күн. Ettin şirkin dünyaya kalı da bürkün kudu boyuna.
Құрманжан Зікірияұлының орындауында өз күйі қуаныш. Thank you.
Айзат Сейтқазенің күйі «Жан сыры».
Камал Махайұлының күйі «Немерелер».
Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары Си Цзиньпин шетелдің елімізде жаңадан тағайындалған елшілерінің мемлекет хатын қабылдады. Си Цзиньпин Өзбекстанның Зунли Алиповпен кездесті. Ли Кэчян мемлекет кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Саяси кеңес 13-кезекті тұрақ.